Discutăm pe marginea celor mai fierbinți subiecte din Republica Moldova, iar cel mai fierbinte este considerat evenimentul din jurul situației Procuraturii Generale și a Procurorului General Stoian Oglo. Puterea îl critică, opoziția îl sprijină. Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul?
Cetățeanul trebuie să înțeleagă că aspirația sa spre combaterea corupției își vede prima victimă de rang înalt. Deci, practic, am pornit la drum cu lupta anticorupție și am pornit di grande, cum spun italienii, de sus, în forță, cu Procurorul General al Republicii Moldova. Am văzut foarte multe dezbateri. În principiu, politicul nu trebuie să aibă nimic de a face cu
justiția.
O situație a justiției. Până la urmă avem o instituție a justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, care a decis că anumite fapte a domnului Stoian Oglo trebuie anchetate. Au desemnat un procuror, cum se petrece peste tot, un procuror responsabil care aplică partea sa de lege, în sensul în care știți foarte bine, procurorul este cel care face acuzarea. Legea o va aplica instanța când dosarul va ajunge în instanță. Am avut de-a face cu o chestiune foarte obișnuită. În România se întâmplă foarte des ca procurori judecători la solicitarea colegilor lor, în special din zona anticorupție. Noi avem DNA-ul ca și instituție anticorupție, parchet anticorupție, să fie prezenți în fața Consiliului Suprem al Magistraturii. Noi nu avem două consilii, ci unul singur cu două secții. Să li se ridice imunitatea pentru a fi anchetați și să sufere rigorile legii. Și în cazul de față avem de-a face cu o asemenea situație gândită, pregătită din timp evident, cu o colaborare evidentă între SIS și parchetul anticorupție și elementele și procurorul de caz. Iar pe de altă parte, trebuie să spunem foarte clar, dacă eram în România, pentru simpla intrare a lui Stoian Oglo, pătrundere forțată în timpul derulării unei ședințe, a unei instituții care judeca cazul său și prezentarea acelor documente de punere de presiune la adresa membrilor Consiliului Procuraturii, asta se cheamă obstrucționarea justiției. În România este arestare pe loc. E flagrant.
La Chișinău se vorbește despre o dilemă. Până unde a mers politicul și cât de mult își asumă Consiliul Superior al Procurorilor?
Eu văd că n-am avut politică aici. Eu n-am avut o solicitare politică a nimănui să aplice justiția într-un fel sau altul. Am văzut o reuniune a Consiliului Superior al Procuraturii cu argumente pro și contra și am văzut o tentativă de obstrucționare a justiției executată de Procurorul General care era în caz a fi anchetat. Nu mai spunem că cealaltă acțiune a unui alt procuror general al parchetului anticorupție, interimar, care îl cheamă pe procurorul de caz și solicită date, deci face presiuni, intră în aceeași categorie a obstrucționării justiției, care, încă o dată, într-un stat serios, înseamnă arestare pe loc.
Eu vă contrazic.
După care urmează, evident, ca probatoriul acestui flagrant, adică al intervenției, să fie pusă pe masă. Într-un caz a fost vorba de acele documente recunoscute de toți membrii Consiliului și preluate de președinta Consiliului Suprem al Procuraturii și distribuite pe nume propriu cu amenințarea dacă nu vei suferi rigorile. Cea de-a doua, mă mir că domnul Stoian Oglo n-a venit cu portării să aresteze Consiliul Suprem al Procuraturii, că atâta mai lipsea, apropo de... În cazul celei de-a doua, de asemenea, avem o înregistrare, bineînțeles, autenticitatea, restul elementelor de probă se judecă a posteriori, dar din punctul meu de vedere, persoana care a făcut acest act este cel care face obstrucționarea justiției și mai mult decât atât, lucru cunoscut de către procurori. Odată ce ai o obstrucționare a justiției, o faci pentru că în spate se ascund alte infracțiuni. Din punctul acesta de vedere, capetele de acuzare în cazul Stoian Oglo urmează ca justiția, instanța, să le ancheteze. Am văzut și apelul președintelui Republicii Moldova la transparența, în măsura în care procuratura poate să facă o transparență, adică să comunice pas cu pas acțiunile sale, în niciun caz, evident, transparența în timpul derulării anchetei penale nu se poate face într-un mod absolut, dar comunicarea trebuie făcută, mai ales că am văzut ce potop și ce presiune s-a iscat brusc din partea unei zone pe care altfel susținătoare și a pastorului și susținătoare zona societății civile, nu m-aș fi așteptat să văd această reacție, mass media, societatea civilă care pune sub semnul întrebării actele și procedurile unui procuror.
Dumneavoastră ați insistat pe ideea că implicarea politicului nu a fost, dar totuși din zona politicului deseori s-au făcut auzite declarații care sugerau procurorului că dacă nu livrează rezultate pe cazele de rezonanță, ar trebui să plece.
Da, eu cred că orice cetățean din Republica Moldova este îndrituit ca persoană să spună acest lucru. Domnilor procurori, în primul rând procurorul general, da, poate ne apucăm o leacă că mi-ați furat un miliard, că ați spălat nu știu câte miliarde, că ne știe toată lumea și ne facem de râs, că nu putem avea finanțări, că Banca Națională este pusă sub semnul întrebării ca efect al faptului că s-a făcut spălare de bani la acest nivel prin intermediul băncilor Republicii Moldova. Sistemul judiciar este pus sub semnul întrebării pentru că hotărâși judecătorești au determinat aceste transferuri ilegale. Deci, domnul procuror, apucați-vă odată de treabă, că dumneavoastră sunteți responsabil. N-a trecut de la furtul miliardului o lună, două și n-ați avut timp să instrumentalizați un dosar.
Da, pe urmă, am văzut foarte ani. Domnul tocmai. Stoianoglu e de nici 2 ani.
Știu, dar să zicem că în perioada anterioară cei care virtuali ar fi fost implicați, nu? Oligarhul, ajuncții săi, alții ar fi fost prezenți și nu se putea face. Dar domnul Stoianoglu a avut un drept președinte pe Igor Dodon. Eu nu pot să prezum că domnul Igor Dodon e implicat în furtul miliardului. Nu pot să prezum, da? Firește, ancheta va demonstra. În schimb, pot să prezum, apropo de reacția pe care am văzut-o, că domnul Stoianoglu juca un rol de protector al puterii, fiind pus de zona socialiștilor și comuniștilor și, din nou, mi se pare reprobabil, nu există așa ceva în lume, ca opoziția să meargă și să protejeze un infractor.
Adică aceste acțiuni adică ale opoziției parlamentare și extraparlamentare nu se justifică?
Nu se justifică. Ele se justifică pe cale juridică, pe calea acțiunii judecătorești, pe căile excepționale de contestare a diferitelor categorii de acțiuni.
Dar urmează proteste. Au fost anunțate proteste.
Încă o dată.
Scoaterea oamenilor în stradă poate face presiune asupra acestui caz?
Nu poate să facă, pentru că oamenii din stradă nu judecă un caz. Nu suntem în tribunalele poporului, de tristă amintire. Nu suntem în judecarea politică. Politicul în general poate să discute orice, poate să aibă opinii, poate să aibă păreri, ca orice om normal. Poate să emită aceste păreri în spațiu public, nu înseamnă presiunea asupra justiției când eu cer procurorului să dea rezultate. În orice direcție. Domnul procuror, a ajuns la concluzia că nu există probe, că trebuie clasat, că vină și spune-o și fă-o public. Dar până una alta eu constat că am capete de probe care mi-arată complicitatea ta cu cei care sunt anchetați. Că e vorba de Platon, că e vorba în cazul celălalt de Dodon. Parcă am avut niște cazuri unde eu, cetățean, am îndoieli majore. Dar sigur, pot să-mi pun problema în două sensuri. Într-un sens, faptul că sunteți prost pregătiți, dumneavoastră procurorii, și nu sunteți în stare să instrumentați un caz, să-l duceți în instanță și să obțineți condamnarea, sau sunteți, pe partea cealaltă, în conivență cu cei politici care, păi eu cred că asta este implicare politică. Iar Bexu nu face altceva decât să probeze în mod direct că este în cârdășie cu un infractor, apărându-l nu în instanță, nu în cadrele juridice legale, ci în stradă și încercând să influențeze justiția. Ce altă influență politică mai puteți găsi decât aceasta pe care o probează în stradă, o probează public liderii opoziției actuale?
Credeți că aici se termină mandatul procurorului general Alexandru Stoianoglu?
Revin cu observația inițială. Eu nu știu la celelalte capete de acuzare, nu am toate datele, nici nu e normal să știe cineva. avem capete de probă, avem elemente care au fost plimbate în spațiu public, ca orice cetățean care citește se informează, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, sigur, avem o părere formată, dar e treaba justiției să se pronunțe. În schimb, chestiunea acelui abuz teribil a tentativei de obstrucționare a justiției este un fapt flagrant în ochii tuturor, cu toți martorii prezenți. În consecință, din punctul meu de vedere, nu există semn de întrebare asupra vinovăției domnului Stoianoglu în acest cap de acuzare. Pentru celelalte, firește, este treaba procurorului care a fost desemnat să instrumenteze, să strângă probe, să vină cu probele în fața instanței. Am constatat, am văzut o declarație că domnul Stoianoglu n-ar colabora cu ancheta. Mi se pare infantil, mai ales venind din partea unui procuror general, este descalificant. E ca și cum ai recunoaște calitatea profesională precară ca procuror în momentul în care tu însuți nu colaborezi cu ancheta, nu-ți demonstrezi argumentele pentru a-ți demonstra nevinovăția.
În ce ritm și în ce condiții trebuie implementată în continuare reforma în justiție? Pentru că este și o condiționalitate din partea partenerilor externi, reforma justiției până la capăt și combaterea corupției. Credeți că se schimbă situația și acum această reformă e cu șanse să dea și rezultate?
Am spus-o de la început. În primele 6 luni, dacă nu există reforma justiției, avem o problemă majoră pentru Republica Moldova. Suntem în interiorul acestui termen și vedem, ba chiar până în 100 de zile, mi se pare, a guvernării, vedem că acest moment ne arată în ce direcție merg lucrurile și nu trebuie mult. Ar trebui probabil ca și celălalt procuror care a făcut intervenția să-și afle soarta în același stil, după care eu cred că toți procurorii trebuie încurajați să-și facă meseria, să cerceteze, să strângă probe, să se ducă în instanță, să obțină condamnări, să combată corupția, pentru că cetățenii Republicii Moldova consideră corupția o amenințare de securitate națională, prima lor preocupare de securitate, apropo de studiul pe care l-am lansat astăzi, și în consecință au nevoie să vadă că autoritățile Republicii Moldova pot face pași înainte. Apropo, principala preocupare după combaterea corupției este faptul că nu există dreptate și justiție pentru oamenii normali în Republica Moldova. Doar cei cu bani pot să-și aranjeze justiția. E, cred că aceste lucruri sunt probe directe care îndeamnă ca reforma în justiție, ca și combaterea corupției să se facă în plan direct. Cu respectarea tuturor drepturilor procesuale, penale și ale drepturilor omului, desigur, între acestea intrând inclusiv faptul că atunci când, și aveți celălalt caz, Petic, în momentul în care îi se încalcă drepturile fundamentale, toți vinovați, nu i s-a făcut dreptate.
I se face sau e o tentativă ca să îi se facă dreptate.
Îmi dați voie să vă dau un element care nu mi se pare corect?
Care anume?
În momentul în care în spațiu public apare acea înregistrare emisă de o instituție a statului, firește, în momentul respectiv eu pot să acuz acea instituție de obstrucționare a justiției, de tăinuire de probe. Acel lucru nu înseamnă justiție. Iar justiția cu arestarea celor care direct au fost implicați nu este suficient, pentru că cineva a coordonat, toți cei care sunt implicați este doar un capăt. E un început de anchetă în cazul Petic. El trebuie să meargă până la ultimele consecințe, până la cel care a ordonat, și nu vreau să mă duc spre Nuremberg sau spre Manipulite în Italia sau spre DNA-ul românesc. Deci, consecințele trebuie să meargă până la ultima responsabilitate. Fiecare cu responsabilitatea sa și cu pedeapsa sa, care poate să fie privativă, poate să aibă altă categorie, aceasta e justiția o stabilește. Cum justiția poate să stabilească și în momentul în care există excese? Exces de zel când există. Dar eu aici încurajez pe toți procurorii de toate categoriile să facă acești pași, cum încurajez și instituția care brusc a descoperit care în gestiunea anumite probe, să caute foarte, foarte atent în cutia cu maimuțe și să pună la dispoziția justiției astăzi toate categoriile de informații care pot fi probe în diferite dosare, pentru că este cazul ca în momentul de față acest lucru să meargă înainte. De altfel, tot în cadrul acestui studiu s-a văzut foarte clar, îi se cere serviciului de informații și securitate, de exemplu când vorbim de atribuțiile instituțiilor, să se ocupe de combaterea corupției. Și e de salutat această cooperare SIS, procurator anticorupție sau procuror desemnat în diferite cazuri care sunt mai speciale.
Cât de mult este afectată securitatea de conflictele înghețate și de ce v-am adus la acest gând? Pentru că ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, este promotorul ideii cu privire la implicarea Uniunii Europene în gestionarea și eventuala reglementarea conflictelor prelungite din regiunea extinsă a Mării Negre, alte 10 țări membre ale Uniunii Europene s-au alăturat acestei inițiative a României. Acest demers este concentrat asupra conflictelor din Republica Moldova, Georgia, Azerbaijan, Ucraina. Ar putea Uniunea Europeană să renunțe la dezinteresul față de conflictele prelungite din zona extinsă a Mării Negre?
Nu cred că neapărat a fost un dezinteres. Faptul de a nu te implica are mai multe condiționalități. Unul este ține de tine, în al doilea rând ține de părțile care sunt implicate într-un conflict, în al treilea rând ține de terții care s-au implicat deja sau care ocupă pozițiile pretinșilor mediatori în aceste conflicte prelungite, despre care vedem, iată, că împlinesc de acuși 30 de ani
de la proclamarea independenței, de când s-a destrămat Uniunea Sovietică.
Nu prea s-a mișcat nimic în direcția aceasta. Deci trebuie să concluzionăm că aceste formate, ca și pretinși pacificatori, nu sunt altceva decât gardienii consacrării unor politici distincte în aceste spații și autonomii nerecunoscute sau recunoscute unilateral sau... Am văzut cazul Abhaziei și Osetiei de Sud.
Și pot fi înlocuite forțele de menținere a păcii prin
nu vorbim
contingente
aici
de civili?
Dumneavoastră vorbiți deja de formate. Noi vorbim despre implicare.
Implicarea Uniunii Europene.
Implicarea Uniunii Europene este necesară. Uniunea Europeană nu poate fi un actor global sau cu tendințe sau cu aspirații globale, cum e menționată în strategia globală de securitate a Uniunii Europene, cât timp nu rezolvă problemele în imediata sa apropiere. Conflictele înghețate prelungite din regiunea extinsă a Mării Negre, ca și cele din Balcanii de Vest sau cele din imediat apropiere din nordul Africii, toate acestea sunt în imediată apropiere, vecinătatea Uniunii Europene. Deci până să ajungem să rezolvăm conflictele din Marea Chinei de Sud sau din Burkina Faso, Republica Centrafricană...
Cele din jurul Mării Negre sunt mai aproape.
Cele mai... Primii pași sunt aceștia. Pentru că Uniunea Europeană are legitimitatea intervenției, a implicării, este în vecinătatea mea, mă afectează în mod direct. Pentru că afectează state care au aspirații să intervină, să intre în Uniunea Europeană. Pentru că presupune relația cu un terț actor care produce aceste, a produs aceste conflicte prelungite, Federația Rusă, le menține, le încălzește când își dorește și trage maximum de profit din existența lor. Lucru care afectează fundamental securitatea statelor din regiune, inclusiv perspectivele lor de integrare în Uniunea Europeană și atunci, evident că eu, Uniunea Europeană, am legitimitatea să pășesc acolo, am legitimitatea să am un rol și am legitimitatea ca cu propriile mele expertize să vin pe masă și să spun care ar fi posibilele, probabilele soluții la aceste conflicte.
Dar există o politică pe care ar promova o Uniunea Europeană în raport cu conflictele înghețate din acest spațiu?
Desigur, există ceva preexistent care nu face parte din cele solicitate prin soluționarea conflictelor, ci din prezervarea păcii, prin confidence building measure, prin măsuri de creștere a încrederii. Ceea ce cere ministrul de externe român împreună cu alte 10 state, de fapt România împreună cu 10 state și cere Uniunii Europene este să se implice în soluționarea conflictelor, respectând dreptul internațional. Nu? Trăim într-o lume bazată pe dreptul pe care o apără Uniunea Europeană și mă refer aici la integritatea teritorială, independența, suveranitatea, Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei, Azerbaidjanului, firește și Armeniei. Iar în al doilea rând, sigur, dincolo de respectarea dreptului internațional, presupune și retragerea trupelor ruse nesancționate de nimeni, care se află pe teritoriul trupelor, muniților în cazul Republicii Moldova, de pe teritoriile statelor independente, și acest lucru este conform cu toate acordurile, inclusiv cu acordurile din CSI de la Almata.
Dar despre aceste conflicte înghețate de pe teritoriul fostei Uniunii Sovietice, Bruselul trebuie să discute cu Federația Rusă, pentru că peste tot este implicarea Federației Ruse.
Păi,
Federația Rusă este statul care zice că recunoaște integritatea, suveranitatea, independența acestor
trebuie să
state.
Discuți cu părțile, trebuie să, în primul rând, trebuie să ai propria știință și propria voință, ceea ce determinăm acum. În al doilea rând, trebuie să discuți cu toate părțile, întâmplător sau nu neîntâmplător, state din parteneriatul estic, state cu care ai deja relații de cooperare, liber schimb, liberă circulație. Și în al doilea rând, trebuie să discuți cu toți actorii care sunt deja implicați, inclusiv cu mecanismele de pe teren. Iată, OSCE-ul s-ar putea să devină o prezență superflu în zonă, odată ce Uniunea Europeană are șansa să-și asume rolul de moderare și de responsabilitate pentru soluționarea acestor conflicte, care sunt în vecinătatea sa imediat. Sunt multiple variante, dar încă o dată, ele sunt condiționate de aceste negocieri și de o voință generală
dar
în această direcție.
Acest lucru nu ar putea să o facă pe Rusia să fie și mai răzbunătoare?
În ce sens? Să mai închidă gazul încă o dată? Să
păi vedeți că acum se aplică
curentul electric?
Păi
ce
diferite.
Probă mai clară putem avea? Dacă cineva a uitat 2007-2009 crizele gazelor de atunci, și ce mai trebuie mai mult să facă Federația Rusă pentru a demonstra implicarea directă odată în piața gazului la nivel mondial, în piața gazului în Uniunea Europeană, încercând să forțeze validarea Nord Stream 2? Și
a reușit.
Nu a reușit nimic.
De ce?
Păi cu ce a reușit?
Acum? Federația
Rusă nu face altceva decât să grăbească un proces care a început când a făcut primele greșeli, 2003-2004, pe diferite state din spațiul post-sovietic, 2007 tăierea gazului prima oară prin Ucraina către UE, 2009, în iarna 2008-2009, a doua oară, adică schimbarea compusului energetic. Motiv pentru care Federația Rusă va rămâne cu gazul și cu petrolul, cu carburanții carbonizați, și să vedem unde îi va mai vinde, pentru că și China, pe de altă parte, cel puțin pentru moment doar în asumări publice, dar s-ar putea să fie traduse și în realitate, dorește să meargă pe această zonă a decarbonizării și a combaterii încălzirii globale. Este partea acordului. Și acest lucru merge prin eliminarea combustibililor, petrol și gaze în mod special.
Dar pentru dumneavoastră, e clar ce își dorește acum Vladimir Putin?
Sigur. Bani cât mai mulți, dacă se poate Uniunea Europeană să plătească pentru aventurile militariste ale sale, eventual pentru ocuparea și a unui stat din UE, NATO, de ce nu? În al doilea rând, autorizarea Nord Stream 2, care să sugrume Ucraina, lipsa banilor din tranzit, doi, lipsa aprovizionării directe cu gaze în această etapă. Și în al treilea rând, firește, are relevanță și pentru Republica Moldova și pentru statele Europei Centrale și de Est, pentru că dacă vă uitați cu atenție, acel gaz ocolește exact întreaga zonă și marchează, de fapt, un spațiu în care Federația Rusă, în timpul Uniunii Sovietice, astăzi din nou, l-a avut ca sferă de influență și pe care vrea să și-l reconstruiască astăzi cu alte instrumente. Dacă luăm această zonă, nu este altceva decât Imperiul Sovietic plus Imperiul Exterior Socialist, pe care încearcă să-l condiționeze. În unele cazuri nici nu e nevoie, că sunt unii dintre partenerii noștri care sunt foarte, foarte vrednici, foarte rapid în a ceda fără niciun fel de luptă. De altfel, ar trebui să ne îngrijoreze și o să vedem cu mare atenție, monitorizând ce se întâmplă la întoarcerea celor două delegații pe care le aveți, una la Moscova, una la Sankt Petersburg, pentru că tipul acesta de comportament anunță lucruri care nu sunt deloc
Ați anticipat întrebarea mea. Vroiam să vă întreb la ce să se aștepte Republica Moldova dacă tranzitul de gaze rusești ocolește Ucraina.
Eu n-am auzit până în momentul de față Republica Moldova, chiar și sub actuala conducere, care să facă la nivel economic, energetic, o vizită în România, discutând autonomia față de aprovizionare cu gaze din Federația Rusă. Știu că există o conductă care este funcțională, Vest-Mold Gaz, plătită de statul român și de Uniunea Europeană. Contribuția inițială a fost vândută de două ori. Contribuția inițială a Republicii Moldova a fost gratuită, ulterior a vândut și această contribuție contra unor bani tot României și tot Vest-Mold Gaz. Deci avem o conductă care aduce gaz până în Chișinău, dar nu avem pe nimeni care să contracteze acest gaz
Absolut.
Posibil. Și atunci cui revine responsabilitatea? Nu mai vorbim de faptul că o strategie nu se face de azi pe mâine. Ar trebui început acum planificarea, pentru că anul viitor, înainte de începutul verii, înainte de începutul toamnei și iernii, să existe această strategie și formula alternativă care să desfacă mâinile Chișinăului, care să-și poată face reformele, să nu poată fi condiționat energetic de către
Dar cum iese Republica Moldova din această iarnă?
Cred că este o responsabilitate a celor care guvernează Republica Moldova. Firește că ajutorul există întotdeauna. Numai că e foarte dificil pe o piață europeană complicată să te duci astăzi și să spui că ai și tu nevoie de gaze când ai avut 6 luni, un an, când puteai să faci acest lucru.
Și aici în joc intră
Oricum
și Tiraspolul, centrala de la Cuciurgan, care asigură
de la Cuciurgan
cetățenii Republicii
poate
Moldova
să fie închisă
cu energie electrică. Și dacă se închide
nu,
mâine?
În primul rând că s-a mutat pe cărbune, nu pe gaz, ceea ce înseamnă poluare, încălzire globală. În al doilea rând, Republica Moldova are oricând surse alternative din Ucraina, le-a avut pe masă, nu le-a contractat în perioada autorităților anterioare, pot să o facă oricând de mâine. Sigur, acest lucru presupune, evident, niște concesii. Primele și cred că trebuiau făcute înainte chiar să plecăm la drum, este aceea de a încheia dispute pe care le cărați după dumneavoastră încă din perioada sovietică, încă la Chișinău, între Chișinău și Kiev se dispută succesiunea Uniunii Sovietice cu, mă rog, 3 tabere de nu știu ce și 4. Nu e posibil la 30 de ani de independență să nu tai nodul gordian ca să lași în spate, în forma în care va ieși, problemele acestea. Cum sunt și problemele de înțelegere a situației vizând Novonestrovsk, unde și aici sunt două componente. Pe de o parte, nu uitați că avem o declarație foarte puternică a președintelui Zelenski referitor la râul Dnipru, care poate fi decupat oricând de acolo și pusă pe masă în relația bilaterală de negociere cu Ucraina, privind protecția apelor și așa mai departe. Iar cea de-a doua componentă, odată ce este vorba de o capacitate care se află pe teritoriul Ucrainei, cred că poate fi abordat pe o chestiune tranzacțională sau de împărțire a profiturilor această construcție care oricum se va face, tocmai pentru a aproviziona, iată, cu curent electric, cu energie, Republica Moldova, dintr-un proiect care ar putea fi comun. Deci să transformăm o amenințare într-o, sau o vulnerabilitate, să transformăm într-un avantaj și un element de cooperare între cele două state, Republica Moldova și Ucraina. Iar ulterior sunt mult mai multe alte teme și mult mai importante strategice între cele două state pentru a rămâne blocați într-o chestiune, până la urmă, cum ar spune președintele României, de țâfnă, de orgolii, mai ales când vizează niște chestiuni pe care le cărăm de 30 de ani și pe urmă ne mirăm de ce moștenirea Uniunii Sovietice o duce mai departe. Și să știți că este echivalentă lipsa acestei dezbateri a înșincheierea a succesiunii ca și cea inițială pe care o știți foarte bine, care ține de faptul că așa nostalgicul Putin ar dori să-și refacă Uniunea Sovietică sub faldurile Rusiei.